Digital Shift. Invitatul de astăzi la Digital Shift este Gabriela Bartic, sociolog și șef de operațiuni la Brio.ro. Bine ai venit în studioul Spot Media și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră.
Mulțumesc!
Spune pentru început, cine e Brio și cum a luat naștere?
Brio este un sistem de testare standardizată. Ar trebui să-i spun că e un site, dar nu este un site. Este un instrument care funcționează online de testare standardizată. Și testare standardizată înseamnă că copiii români și profesorii români au la dispoziție un instrument prin care să se testeze, să-și testeze cunoștințele de matematică și de limba română deocamdată, dar vor exista și alte materii. Aceste teste fiind perfect echivalente atât între copii, cât și între momente diferite ale parcurgerii aceluiași test. O să fac o paralelă cu sistemul medical și o să spun că sistemul de testare standardizată este similar unui buletin de analize medicale. În orice moment îți faci analizele la același laborator, ele sunt perfect comparabile între ele. La fel este și cu testele Brio, ele sunt perfect comparabile între ele, atestă progresul copilului dacă se parcurge nu același test, pentru că copilul nu parcurge exact aceleași întrebări, ci parcurge întrebări din aceeași sferă de competențe și de aceeași dificultate. Ele sunt perfect comparabile și atestă progres, cu alte cuvinte.
Ok, când a apărut? Cum a apărut?
Testarea standardizată în lume a apărut acum mai bine de 100 de ani și a apărut dintr-o nevoie în America, desigur, și a apărut dintr-o nevoie a sistemului american de educație de a da note fără echivoc copiilor, pentru că aveau o grămadă de procese, știm cu toții, societatea americană e profund responsivă, da? Profund răspunde foarte repede la inechități. Notele erau, cum le știm și noi în sistemul românesc, subiective, pentru că erau date de un profesor. Și atunci erau tone de procese în care americanii dădeau statul în judecată pentru că notele copilului nu erau consistente una cu cealaltă și între doi copii separat, diferiți. Și atunci a apărut această nevoie de standardizare și au apărut sistemele de testare standardizată. Ca să numesc câteva sisteme de testare standardizată cu care suntem obișnuiți și noi români, sunt SAT, GMAT, TOEFL, PISA, toate sistemele astea sunt sisteme recunoscute la nivel internațional. Nimeni nu are curajul să le conteste validitatea și seriozitatea, dar în învățământul american funcționează zeci de sisteme de testare standardizată și testează standardizat absolut orice, inclusiv well-being-ul copiilor.
Păi bun, și cine a închegat toate lucrurile astea la noi sub forma instrumentului care acum se cheamă Brio? Și când?
Dragoș Iliescu este fondatorul acestui sistem de testare standardizată. Este unul dintre singurii psihometricieni din România și unul dintre cei mai apreciați specialiști în testare din lume. Este membru OECD în comitetul care creează, care calibrează testele PISA și PIAC și a creat pentru diverse guverne din diverse țări sisteme de testare standardizată utilizate în sisteme de educație. Alături de el a fost Tom Oakland, care este unul dintre cei mai prolifici fondatori de sisteme standardizate din America și din lume. Cred că la baza tuturor testelor serioase pe care le știm de pe afară stă pe undeva Tom Oakland. El, din nefericire, nu mai este cu noi, dar este fondator Brio. Și tot în echipa fondatoare a Brio este compania de branding Brandient, care a crezut foarte mult în nevoia de standardizare în educația din România și a făcut pionierat, să spunem, alături de Dragoș și de Tom pentru crearea brandului Brio. Asta s-a întâmplat acum 6 ani. De acum 6 ani s-a creat sistemul, s-au creat un sistem de testare standardizată nu se creează de azi pe mâine, știm cu tot, mă rog, nu știm, dar vă spun eu. E nevoie de timp, e nevoie de timp pentru a-l calibra, pentru a-l vedea că funcționează și pentru a-l testa pe foarte mulți copii, astfel încât el să fie reprezentativ statistic pentru teritoriul în care se aplică. În felul ăsta o să spun așa, testele de matematică Brio au peste 20.000 de itemi aleși dintre peste 60.000 creați și acești itemi au fost testați pe câte 5.000 de copii din fiecare eșalon școlar, adică pe 60.000 de copii, 5 ori 12 egal 60.000 de copii, astfel încât fiecare întrebări, fiecărui item din test îi corespunde un nivel de dificultate pe capitolul respectiv, pe competența respectivă. Astfel încât eu când un copil îmi răspunde la itemul de dificultate 60%, eu știu foarte bine copilul știe să răspundă la dificultate 60%, la fracții, să spunem, de a cincea și atunci mă duc cu testarea mai departe la el și văd dacă e de 80%, de 100% și îl calibrez perfect pe respectiva competență.
Păi și unde ajungem? Că la clasă suntem elevi de nota 5, de nota 7, de nota 10. Mai primim poate niște feedback și de la meditații. După testele astea, cum suntem evaluați? Cum ne evaluează, de exemplu, un sistem din afară care spune că suntem elevi de A sau de B sau de C? Sau e alta ierarhie aici?
Ierarhia e la fel peste tot. Este o scară de la 1 la 100. Sistemul american cu A, B, C are niște calibrări pentru nota A, pentru grade A. Există de la 90 în sus, adică este în centila 10, îi spunem noi, da? Deci este în cei mai buni 10% dintre copii.
Okay.
Da? Deci în cei mai buni 10% dintre copii. Toate sunt pe o scară de la 1 la 100. La fel este și sistemul Brio. La finalul unui test Brio primești un raport care îți dă atât poziționarea aceasta grosieră, da? Deci pe o scară de la 1 la 100 știu că sunt de 67, adică sunt mai bun decât 67% dintre copii și mai slab decât restul 33%. Okay. Dar mai mult decât atât, acest scor este spart în competențe, în competențele domeniului pe care eu l-am testat. Să spunem că testez matematică de clasa a patra, o să știu că am la elemente de calcul 35, la elemente de geometrie am 98, deci acest procent de 67 este compus din foarte multe procente de competențe pe toate capitolele programei pe care noi le testăm și fiecare cu scorul ei, astfel încât eu știu că, de exemplu, dacă la elemente de calcul am scor foarte bun, peste 90, nu e cazul să mai lucrez acolo, ci e cazul să lucrez la elemente de geometrie sau la fracții sau la orice alt tip de competență.
Bun, și ce te faci dacă după un test Brio afli că la matematică ești de 67, împărțit pe competențe, așa cum spuneai, la clasă ești de 89, iar la meditație ești de 95. Ce să facă părintele în situația asta?
Mi-e foarte simplu să spun, să-l creadă pe Brio, pentru că modelul de notare pe care îl folosesc atât profesorii de la clasă, cât și profesorul de la meditații, este unul holistic, să-i spunem, ca să nu-i spunem vag și ambigu. Deci, el testează competența totală, deci cunoștințele de matematică. Ori e foarte greu să spui, o să merg la paralela cu sistemul de sănătate din nou, pentru că acolo suntem obișnuiți să spargem starea de bine, sănătatea, în foarte multe, foarte, foarte multe analize separate. Și mă întreb de ce nu facem asta și pentru educație. Dar o să merg acolo și o să spun ce te faci dacă te duci la medic și îți spune, băi, ești așa și așa. Mergi mai departe și spui, ok, sunt așa și așa, dar unde-i rău și unde-i bine, ca să știu unde unde am de îmbunătățit, da? Și atunci o să zică, bun, fă un set de analize. Și o să-ți dau un set mare, lung de analize și atunci tu o să știi, ești cu calciu prost, ești cu magneziu prost, dar în schimb, uite, cu electroliții ești foarte bine sau nu știu, cu... Nu mă pricep la medicină, dar cumva o să-ți spargă această stare de așa și așa în diverse tipuri de carențe pe care tu le ai sau nu le ai. Și o să-ți spună, trebuie să iei calciu. La fel spune și testul Brio. Trebuie să faci fracții. Nu trebuie să faci geometrie în demență, pentru că știi geometrie. Nu trebuie să faci elemente de calcul în demență, pentru că știi elemente de calcul. Fă fracții.
Și cum introduci chestia asta în discuția cu profesorul de la clasă care îți spune că încă nu prea știi geometrie sau cu profesorul de la pregătire care îți spune, dar tu știi fracții, stai liniștit. Cum îi spui lucrul ăsta? Cum acționezi ca părinte? Ca să pui în valoare rezultatul pe care l-ai obținut la Brio.
O să spun așa. Profesorului de la clasă o să-i spui că vrei să înțelegi mai bine competențele la care stai prost. Okay. Dar știm cu toții la clasă, remedierea asta, remedierea competențelor individualizat pe copil nu se prea face.
Că nu e timp,
că nu așa suntem construiți, că nu e așa sistemul construit, că noi mergem cu o clasă și nu mergem cu copii, cu individualități acolo mai departe. Și atunci o să spun că probabil că părintele ăla trebuie să ia lucrurile în mâinile proprii și fie să-l pună pe copil să exerseze doar la capitolul la care are competențe scăzute sau să vorbească cu profesorul meditator să-i spună la ce competențe să insiste și la ce competențe să nu insiste. Validitatea științifică, validarea științifică o dă raportul Brio pe care noi îl dăm în urma fiecărui test. Profesorul meditator poate și profesorul de la clasă, în mod absolut evident, poate să primească un raport de vreo 20 ceva de pagini care îi spune exact la ce elemente trebuie să lucreze și la ce elemente nu trebuie să lucreze. Pentru că cazul absolut foarte răspândit pe care noi îl avem este copilul e de 7 și la ce să lucreze? Păi la mate. Păi la mate la ce? Păi la mate în general. Și îți luai așa niște tone de culegeri, de olivoto, de gheba și de ce mai petrică și te apucai de învățat la mate. Dar nu știai la ce anume capitol. Și posibil să fii, ca atunci când ajungeai la fracții, tu să fii deja plictisit de repetat la mate. Și exact capitolul ăla la care trebuie să mai pui niște cărămizi, exact la ăla să nu ajungi pentru că te-ai plictisit deja de repetat lucruri pe care deja le știi. Deci există încă un beneficiu al testelor standardizate este ăsta, că îți localizează intervenția. Nu lucrezi în orb, știi exact unde trebuie să te duci și exact acolo trebuie să lucrezi. Mai mult decât atât, în testele Brio noi și spunem, în rezultatele, în raportul testului Brio, noi și spunem, la fracții, pentru a atinge nivelul de competență ulterior, adică ca să treci, să spunem, de la centila 60 la centila 70, trebuie să lucrezi 6 ore. Uh-huh. Și atunci eu știu foarte clar că în 6 ore pot dobândi nivelul superior de competență. Mi-e foarte clar că am 6 ore. Adică nu mă mai sperie intervenția asta, nu mă mai sperie faptul că nu știu fracții. Uh-huh. Pentru că am exact orizontul de timp. Știu, dacă fac o oră pe zi, timp de 6 zile, iată, ajung la fracții la nivelul următor.
Cum ai acces la Brio? Unde îl găsești?
Îl găsești foarte simplu, pe brio.ro. Și este pe bază de abonament. Abonamentele sunt foarte accesibile de la 24 de lei până la 54 de lei. Nu trebuie decât să faci un abonament, ca la Netflix, să spunem, și ai acces la foarte multe tipuri de teste sau la foarte multe modalități de a te testa.
Cum funcționează propriu-zis? Dai click-uri pe o grilă?
Da.
Care ți apare pe monitor, da? Cât durează?
Durează de la 20 de minute la 4 ore, în funcție de clasa pe care o testezi. până la câte competențe alegi să testezi. Pentru că dacă vrei să faci un test doar de un capitol pentru clasa a doua, cu siguranță va dura 5 minute sau 6 minute, probabil. Dar dacă vrei să testezi întreaga materie de clasa a 12-a, cu siguranță treci de 4 ore, pentru că numărul de competențe pe care trebuie să-l testăm și la care trebuie să calibrăm copilul este foarte mare. Și atunci, eu zic că durează cam cât durează o evaluare serioasă.
Mm-hmm. Poți să trișezi ca elev? Mă gândesc că s-ar putea să vrei să dai click-uri gândindu-te la ale tale, dacă părinții te-au pus să faci un test brio. Și mă mai gândesc la o chestie. Când am dat eu admitere la facultate, am avut un coleg de sală care a spus, eu nu prea mă pricep, nu înțeleg ce vor oamenii ăștia de la mine, o să pun și eu B. Și a intrat, nu printre primii. A intrat. Cumva aș zice că a păcălit grila respectivă.
Sigur a păcălit-o. Nu e atât de simplu să trișezi la testele brio, la fel cum nu e așa de simplu să testezi la SAT. Odată pentru că nu se randomizează răspunsurile, adică nu primești niciodată aceeași întrebare în aceleași răspunsuri, în aceeași ordine. Cu alte cuvinte, același item este primit, dar știi, A, B, C, D sunt randomizate de la un elev la altul, dar mai mult decât atât, pattern-urile astea în care un copil răspunde doar B sau un copil răspunde A, B, C, D sau răspunde random în timp scurt, sunt eliminate de niște motoare de artificial intelligence care sunt în spatele brio. Deci există niște anti-cheating policies pe care noi le avem implementate. Mai mult decât atât, în testările high stake de olimpiadă, să spunem, pentru că noi avem și olimpiade online pe care le desfășurăm, avem și niște proctoring tools care sunt niște instrumente care îți blochează browserul pe fila respectivă, se asigură prin camera video că nu ai alte persoane care te ajută, că nu ți șoptește nimeni, că nu folosești alte device-uri electronice în jur, etc. Cu alte cuvinte, tehnologia din spatele brio permite o acuratețe foarte mare. Sigur că poate fi păcălită în mediul ăsta, copil, părinte, în fața monitorului. Poate să-l ajute părintele pe copil, astfel încât să scoată 100% la brio. Dar de ce ar face asta? E ca și cum ai mânca 10 pastile de calciu înainte de analize, te duci, ți iese calciu bine și apoi tot cu calciu scăzut rămâi, că despre asta e vorba. De ce ai face asta la analize? De ce ai face asta la brio?
Nu ar trebui. Aveți olimpiade?
Da.
Brio? Alte olimpiade, da, decât alea de la clasă, județenele, municipale?
Altele și le-am creat tocmai pentru că în perioada de pandemie ne era foarte limpede că ministerul și, mă rog, organizatorii tradiționali de olimpiade în sistem tradițional nu or să poată să facă olimpiade online foarte repede. Noi având sistemul ăsta in place, existând deja posibilitatea să dăm testele online și având deja proctoring tools în platformă, am creat prima olimpiadă online. Am avut anul trecut două ediții. La a doua ediție am avut 11.000 de copii înscriși. Premii am avut foarte mari, foarte atractive pentru copii, dar asta e esențial. Ce esențial este faptul că am probat încă o dată că nevoia copiilor de a se compara, de a-și demonstra lor și celorlalți că știu și că sunt foarte buni, este mare și și nu scade în timpul pandemiei. Mm-hmm. Și atunci prezența asta de 11.000 de copii la olimpiade online a fost revelatoare din punctul nostru de vedere.
Îmi spui că Brio face o mulțime de lucruri. Cum îl îmbunătățiți?
Avem avem noi un parcurs științific pe care îl urmăm. Ne dorim foarte mult să ajungem la rigurozitatea și la complexitatea testelor despre care am tot vorbit, SAT, GMAT, etc. Și atunci îmbunătățim întotdeauna și constant banca de item, urmărim întotdeauna itemii compromiși, adică itemii grei la care se răspunde ușor, ceea ce înseamnă că au fost expuși pe undeva, pe forumuri, etc., pe grupuri de WhatsApp, pe orice, și atunci aceea îi eliminăm. Dar avem și o echipă de development, exact cum spui, care este compusă exact din oameni care studiază foarte mult tendințele și care creează noi spin-off-uri ale platformei. Ultimul este un motor de artificial intelligence care generează programatic item. Mai exact, există un modul de practice în care, în Brio, în care dacă intri, computerul îți generează un număr nesfârșit de item la o competență pe care ți-o alegi tu. Pentru că am tot zis-o pe aia cu fracții, să spunem că vrei să testezi fracții, pentru că, de fapt, învățarea are și o mare componentă de testare. Noi așa învățam pe vremea noastră. Luam culegerea de la fracții, știam că nu ne prea pricepem la fracții, luam culegerea și tot făceam fracții în delir până când vedeam că rezolvăm toate și că toate sunt cu răspunsul ca ăla de la final. E, așa este modulul ăsta de practice pe care îl avem noi, doar că nu mai e Gheba și nu mai e Olivoto, ci ți le generează Brio printr-un motor de artificial intelligence.
Și îți spune și...
Îți spune și...
Trebuia să...
Nu, nu îți spune cum, îți spune doar dacă ai greșit sau nu.
Ok, deci nu poți să tragi cu ochiul la final de data
no.
asta. Am văzut că există Brio pentru elevi, da? Ăsta e core-ul, da? Nucleul, uh-huh. Dar există și Brio pentru profesori și Brio pentru directori. Care a fost penetrarea lui? Cum l-au primit profesorii, cum l-au primit directorii, care mă gândesc că le pot, da, nu neapărat impune, dar recomanda și profesorilor să folosească.
Na, o să fiu franc, nu foarte bine, pentru că profesorii români sunt, profesorilor români le e foarte greu să înțeleagă că cineva le ia testarea asta din mână și le ia instrumentul ăsta, care până la urmă în sistemul educațional este un sistem coercitiv, este un instrument coercitiv, evaluarea. Să iei profesorului evaluarea din mână înseamnă să iei unul dintre cele mai bune instrumente de coerciție pe care le are. Și atunci, mai mult decât atât, profesorul român poate modela, poate modula notele generale ale unei clase, ale unei generații de elevi din dificultatea subiectelor. Da? Eu știu foarte bine, eu profesor știu foarte bine că nu am predat bine cercul și atunci, pentru ca școala să nu se ducă în jos pentru că eu le dau note proaste copiilor, nu dau cerc la evaluări. E foarte simplu. Sau, dacă vreau să mă răzbun pe clasă, dau doar cerc la evaluări. Și atunci, mi-e foarte simplu să modulez din subiectele pe care le dau. Și am dat niște cazuri extreme, dar e foarte simplu și ne dăm seama de lucrul ăsta să modulăm felul în care o generație de elevi va răspunde, va avea note, va avea evaluări, da? va avea rezultate de evaluări. Și atunci, luându-le instrumentul ăsta din mână, ei se trezeau doar cu sarcina de a preda și de a se asigura că conținuturile sunt corect asimilate și de a face remediere, dar lipsindu-le instrumentul ăsta de calibrare. Mi-e foarte greu să-i judec, pentru că nu putem judeca niște oameni care au trăit toată viața cu instrumentul ăsta și cărora, în mod absolut evident, când li-l iei, suferă. Suferă în general profesorii cu carențe la predare și cu carențe și care știu că au clase nu foarte bune și care știu că sunt în colective nu foarte bune. Nu suferă profesorii foarte buni, pentru că ei nu se tem de evaluare.
Dar nu-i musai să dai teză cu Brio, nu?
Nu-i musai, dar se întâmplă. Noi avem școli și avem profesori care au implementat la începutul pandemiei Brio ca instrument de testare, pentru că era singurul instrument și este în continuare singurul instrument online care funcționează în momentul ăsta. Și nu... l-au adoptat ca fiind singura soluție și a fost atât de plăcut de profesor, de copii și de părinți în egală măsură, încât copiii au cerut trecerea notelor în catalog. Și a ajuns Brio normă de teză, normă de lucrări de control, etc., de lucrări de parcurs, de examinări de parcurs educațional.
Unde sunt școlile astea? În București sau sunt și prin țară?
Ai să râzi? Nu, nu sunt în București. Sunt în Iași, sunt în Suceava, sunt în tot felul de orașe, inclusiv în sate, dar nu sunt în București. București este și foarte bombardat de oferte de instrumente educaționale, mai mult sau mai puțin, mă rog, testate și calibrate și tot restul. Dar nu exclud să se întâmple lucrul ăsta și în București. Ministerul Educației a început să vorbească imediat după evaluările naționale din anul ăsta despre necesitatea unei platforme naționale de evaluare standardizată. Pe cale de consecință, ce am vorbit noi în un startup, de fapt, de educație și de tehnologie în educație, timp de foarte mulți ani, de acum, începe în sfârșit să vorbească și ministerul. Nevoia asta de standardizare în testare n-are cum să ne ocolească ca nație. Suntem printre ultimele care încă evaluăm cu profesorul de la clasă, suntem printre ultimele care nu pot compara rezultatele copiilor din același eșalon, din localități și școli diferite. Știm cu toții, un 10 la Sava nu este cât un 10 de la liceu din Videle. Nu este, și în momentul în care s-a pus problema să nu se dea examenele naționale, s-a văzut cel mai bine lucrul ăsta, pentru că pandemia ne-a obligat la un moment dat să decidem, ok, evaluăm, facem evaluarea asta națională sau echivalăm notele din parcursul școlar al copilului. Nu aveam cum să echivalăm notele din parcursul școlar al copilului pentru că dezavantajam copiii din școlile bune.
Cum a fost pandemia în școală?
Teribilă. A fost teribilă, dar nu pentru că, sigur, există niște inconveniente tehnologice. Și s-a vorbit extensiv despre ele. S-a vorbit despre copii care nu au acces la device, s-a vorbit despre copii care nu au acces la broadband, s-a vorbit despre copii care nu au curent electric. Fenomenul ăsta, după ce au existat programele ministerului și a primăriilor și a tuturor stakeholderilor din educație de echipare cu device-uri, au ajuns niște fenomene marginale. Deci aceste fenomene au ajuns undeva la 10%. Sigur că sunt în ăștia 10%, e foarte simplu să spui, e un fenomen marginal, sunt doar 10% dintre copii rămași în urmă din cauza tehnologiei.
Nu-s puțini,
dar statistic sunt puțini din nefericire. Probabil că vor ajunge și la ei device-uri, că va ajunge și tehnologie, dar îți spun cu sinceritate, asta e cea mai mică problemă a lor. Faptul că nu au device și că n-au conectivitate este, repet, cea mai mică problemă a copiilor ăstora. Faptul că nu au profesori care știu să folosească tool-urile digitale este cea mai mare problemă a lor. Și asta e nu doar o problemă a copiilor din medii defavorizate, ci este o problemă a copiilor români în general. Faptul că noi suntem digitalizați doar pe hârtie și asta se vede din toate testările europene, suntem la alfabetizare, la literație digitală pe ultimul loc în Europa, atât la copii cât și la elevi cât și la profesori. Și asta ne spune că profesorii nu au tool-urile, nu știu să folosească tool-urile de predare digitală, pentru că digitalul este un mediu, nu un scop. Da? Nu, noi nu vrem să facem educație digitală pentru că așa e trendul, pentru că așa fac alții, ci pentru că acolo s-au mutat copiii. În mediul digital locuiesc acum copiii noștri. Toți copiii noștri sau 90% dintre copiii noștri locuiesc în mediul ăla. Așa. În mod absolut evident, acolo trebuie să se petreacă și educația lor. Dar lăsând asta la o parte, asta nu este un scop, este un mediu, un mijloc de a transmite informația, dar are rigorile lui și transmițătorul informației care este profesorul trebuie să le stăpânească. Pentru că dacă doar transpui o lecție în PDF și o trimiți pe un grup de WhatsApp, asta nu înseamnă că ai predat o lecție digitală.
Avem aici un profil de profesor care se adaptează mai greu la digital și la online. Nu știu, poate dascării mai în vârstă. Mă gândesc că totuși profesorul trebuie să fie o minte luminată și capabilă să învețe ca să-i poată învăța și pe alții, nu?
E foarte simplu să spunem. Da, așa este. Asta e menirea profesorului, să fie curios, să transmită curiozități copiilor. Că, de fapt, învățarea despre asta e vorba. Sunt niște răspunsuri la niște curiozități pe care trebuie să le stârnim în copii. Uh-huh. Asta înseamnă educație și știință, în general. Nu învățare mecanică și nu învățare pentru învățare, da? Ci pentru ca să știm să ne acoperim niște curiozități din ce mai mari, mai multe și mai mari. Da, e foarte frumos să spunem pe hârtie că profesorul ar trebui să fie primul curios și primul early adopter, dar nu este așa, pentru că știm cu toții, meseria de profesor a fost foarte, foarte devalorizată la nivel societal în România foarte multă vreme. Dacă aș fi adepta teoriilor conspirației, aș spune că e singurul domeniu în care chiar cred că s-au străduit careva. La un moment dat a existat cineva care a spus, ok, nu e chiar bine să fie foarte mulți oameni deștepți în țara asta. Dar nu sunt. Și atunci o să spun doar că n-am acordat atenția necesară domeniului. Și asta s-a văzut în toate deciziile legate de educație, de la alegerea miniștrilor educației până la alocările bugetare destinate educației, până la ambiguitatea legislativă și haosul legislativ pe care îl avem în educație. Deci toate lucrurile astea au dus la o valorizare minusculă a educației și a educatorilor în societatea românească. Și atunci, valorizând foarte puțin profesori, nu putem să sperăm că atragem vârfuri acolo. Cine, care șef de promoție de la istorie, își dorește să predea la școala, nu știu de unde, unde, să spunem, doar 20% dintre copii vin la școală? Niciunul. Și atunci ne trezim cu ultimii din curtea școlii, cu cei mai slabi pregătiți din curtea școlii de la facultatea de istorie, că vin să predea la istorie copiilor. Ce așteptări putem să avem de la ei? Minuscule, nu?
Și care au fost rezultatele? Au rămas în urmă mulți elevi? Avem vreo statistică la momentul de față națională, să vedem cam câți n-au reușit să atingă măcar pe hârtie nivelul ăla minim de pregătire care să le permită să continue până la urmă, să nu se trezească în clasa următoare că nu înțeleg despre ce se vorbește.
Nu. Nu avem statistici și dacă le avem, am zâmbit așa un pic pe dinăuntru. Avem foarte puține statistici la nivelul sistemului de educație în România și cele care există nu sunt folosite. Am zâmbit pentru că în celebrul program România Educată există o frază care m-a făcut să râd cu hohote, care spune așa, nu există statistici sau dacă ele există, nu au fost făcute publice, legat de nivelul copiilor din România. Noi nu știm decât din testările naționale și din testele PISA unde sunt copiii. Alea sunt singurele date clare și statistic relevante pentru fiecare generație de copii. Deci, ca să răspund scurt, nu există. Nu pot decât să presupun că suntem în media europeană, probabil că sub, dar o să zic așa că suntem în media europeană și că 60% dintre copii au decalaje mari față de media europeană, față de materia pe care ar trebui să o stăpânească. Din cauza asta și știind lucrul ăsta că sigur avem decalaje, ministerul a făcut un program de ore remediale, a construit pe hârtie un program de ore remediale, o să o zic cu toată gura, în care profesorii de la clasă ar fi trebuit să constate decalajele față de materie și să le remedieze. Și atunci întreb eu, datorită sau din cauza lipsei de implicare a profesorului de la clasă, copilul a ajuns să aibă niște decalaje. De ce aș crede că același profesor poate să facă remediere, fie ea și plătită suplimentar, corectă cu copilul respectiv? Și o să răspund tot eu, nu, logic nu poate să se întâmple lucrul ăsta.
Păi și ce de făcut?
Păi, răspunsul e tot în digital.
Ok.
Pentru că până când o să avem profesorii aia super pregătiți la fiecare dintre clasele de copii români, avem totuși o pătură foarte subțire deocamdată de profesori absolut senzațional de bine pregătiți, pregătiți în orice moment să predea lecții digitale și care nu au acest decalaj tehnologic față de normă, și care pot să facă lucrul ăsta. Noi avem într-o inițiativă care se cheamă Școala de Vară AER 54 astfel de profesori care predau online pentru copii din toate mediile și din toate colțurile țării, ba chiar și din străinătate. Avem copii români din Italia, din Spania, din UK înscriși în aceste programe și care recuperează într-o școală complet digitală, decalajele față de materia pe care ar fi trebuit să o învețe în timpul anului.
Cum a luat naștere școala asta de vară? Povestește-mi un pic. Când?
Este o poveste de garaj foarte haioasă, așa, ca toate poveștile de garaj. În iunie tot citeam despre orele astea remediale pe care ministerul ba le plătea, ba nu le plătea, ba profesorii erau supărați că nu înțelegeau cu cât sunt plătiți, că ba e suma brută, ba e suma netă, și cam astea erau toate zbaterile societății românești legate de orele remediale. Și atunci am spus ok, este foarte clar că nimeni n-are nimic concret în cap, în afară de faptul că ele trebuie să existe și trebuie să se plătească, și că același haos pe care îl avem în organizarea oricărei școli o să se întâmple și la orele remediale. Atunci am spus ok, noi suntem niște oameni de acțiune și trebuie să stăm așa pe margine și să tot ne plângem că nu se face nimic. Nu te mai ia nimeni în seamă. Și atunci am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe Marcel Bartic, pe care nu-l cunoșteam în momentul ăla, dar știam activitatea în mediul online și faptul că e un profesor absolut senzațional, și am spus, băi, eu nu știu să fac o școală. Tu știi să organizezi o școală, eu știu să fac tehnologie în educație și știu cam cum ar trebui să funcționeze o școală digitală. Hai să facem noi prima școală digitală complet online, de ore remediale. Eu găsesc banii, eu găsesc, să facem setup-ul tehnic și hai să ne apucăm. Marcel mi-a spus din secunda zero da. O lună mai târziu aveam această asociație pentru educație remedială în care eram 3 startup-uri de EdTech. Okay. Noi, Brio.ro pe partea de testare, Kinderpedia ca platformă de desfășurare a orelor online și Livresc pentru că este o platformă de delivery de content, de livrare de content interactiv pentru copii, în care profesorii pot crea lecții interactive și să le dea sincron sau asincron tuturor copiilor. Și având setup-ul ăsta tehnic o lună mai târziu, am recrutat profesorii, i-am trainuit să facă lecții digitale și să folosească platformele digitale și am adunat foarte repede cei 2000 de copii pe care îi avem și în momentul ăsta.
Cum i-ați ales din cei 60% care
Noi am ales din nefericire. Doar am început să vorbim despre școala remedială și am avut 3000 de înscriși în primele, cred că 48 de ore.
Wow.
Și atunci ne-am dat seama că e o nevoie cât o țară așa, mm-hmm, care se vede din cosmos cumva, și am spus nu ne permitem luxul să alegem. Închidem aici înscrierile, o să facem asta altfel, altă dată, dar pentru acești copii o să facem ore remediale, indiferent care este nivelul lor. Am testat inițial nivelul, le-am explicat că trebuie să existe o frecvență corectă la cursuri, chiar dacă este vară. Am pus această regulă că trebuie să existe frecvență de 80% no matter what. Și atunci copiii, probabil că am rămas cu 2400 de copii cerându-le să frecventeze toată vara, zi de zi, orele școlii remediale.
Ce învață ei?
Mate și română. Okay. Mate și română. Este cel mai mare gimnaziu din țară, care are peste 2000 de copii. Funcționează exclusiv online. Au 2 ore de mate și 2 de română în fiecare săptămână. Nu e mult, dar nici puțin nu este. Credo-ul părinților români este că e prea puțină vacanță. Noi spunem că e prea puțină școală. Și cei 2000 de copii și faptul că ei frecventează săptămână de săptămână cursurile ne spun exact lucrul ăsta. Nevoia să învețe și dorința lor să învețe este foarte mare.
Au și teme?
Au și teme. Cât e nevoie?
Okay.
Facem exact, am făcut o școală foarte științific fundamentată, le-am testat inițial nivelul, grupele sunt mici, astfel încât intervenția poate să fie localizată pentru fiecare dintre copii. Copiii au teme dacă nu înțeleg la clasă și dacă e nevoie de aprofundare față de orele de la clasă. Și toți le fac cu voioșie, aș spune. Avem inclusiv copii care intră din vacanțe, de pe plajă, inclusiv a existat acum o lună un tren care a stat vreo multe ore, un subiect mediatic, un tren care a stat multe ore între stații venind de la mare. Unul dintre acei copii făcea ore la școala remedială AER și ne-a sunat și ne-a spus: nu o să intru cu cameră pentru că nu știu sigur dacă am baterie să intru și cu cameră, dar asta este pentru că sunt în tren. Ulterior i-a spus profesoarei de matematică că era exact în trenul acela, deci un copil stat 8 ore fără apă și între stații, într-un tren venind de la mare, a intrat în orele de la școala AER și ne-a spus ulterior, este unul dintre copiii foarte activi și foarte buni ai noștri, foarte bun, nu neapărat bun în sensul că are note mari, ci că a făcut progresele cele mai mari. De fapt, despre asta este remedierea, despre progres.
Din ce îmi spui, nu e musă să fii dintr-o zonă defavorizată sau dintr-o familie lipsită de posibilități financiare ca să rămâi în urmă la școală și ca să ai nevoie de remediere.
Nu, evident. Trebuie doar să nu fii înțeles la clasă. Trebuie doar să nu fii primit conținuturile corect și să nu le fi internalizat corect. Deci, nu. Copiii rămași în urmă sunt în toate mediile. Sigur că scopul nostru este să ne asigurăm că cei cu posibilități reduse și care au acces redus la educație ajung să parcurgă aceste cursuri gratuite. Dar asta noi nu putem să-i respingem pe cei veniți din medii afluente la care descoperim dificultăți de învățare. Trebuie să ne ocupăm și de ei, cu siguranță.
Mai spune un pic despre copii. De unde provin ei? Din țară și din străinătate, îmi spuneai. Sunt toți din familii cu un anumit profil sau sunt din diverse medii?
Deși nu ne-am propus, avem o reprezentativitate statistică foarte bună. Avem cam 40% dintre copii din oraș și 60% de la sat. Avem și copii, dar aceștia sunt excepții, din străinătate. Așa cum ți-am spus, avem copii din Italia, din Spania, din Marea Britanie, copii români care fac școală în străinătate, dar care au găsit în școala AER o soluție de a accesa ore remediale. Unii dintre ei având dificultăți inclusiv de limbă în țările în care au ajuns să învețe. Avem copii din centre maternale, avem copii din, din diverse asociații care au grijă de copii din medii defavorizate. Avem copii cam din toate mediile posibile și din toată țara. La fel cum avem profesori din toată țara, adică avem profesori care sunt din licee foarte mari, din orașe mari, dar avem și profesori din mediul rural, care nu fac altceva decât să se conecteze cu copiii de oriunde din țară. Am descoperit foarte multe sinergii între copii, de exemplu. Am descoperit copiii foarte buni sau foarte buni. Copiii mai buni au dorința asta de a-și ajuta copiii, colegii mai slab pregătiți, într-un cadru serios și corect construit din punct de vedere educațional. Și atunci există în școala AER nu numai noțiunea de profesor care transmite informația, ci există și peer tutoring, despre care tot vorbim la nivel organizațional pe undeva, prin mediile de business. Mult mai simplu înveți de la copii, de la cei de o seamă cu tine, decât înveți de la cel care e dintr-o poziție superioară ție.
Cu părinții lor reușiți să interacționați?
Ne-am propus asta și facem asta în mod constant. Platforma Kinderpedia oferă această posibilitate să avem un feedback constant al nostru către copii și părinți și al părinților către noi. Nu o să-ți ascund că părinții copiilor din medii defavorizate nu au această obișnuință de a interacționa cu noi. Nu o să-ți ascund nici că părinții copiilor, chiar din medii afluente, nu au obișnuința comunicării constructive cu profesorul și ne-a fost foarte greu să calibrăm lucrul ăsta, pentru că ei veneau de pe o poziție de forță, spuneau nu-i bine, nu trebuie să faceți asta. Și a fost foarte complicat să învățăm comunicare, pentru că comunicarea e o artă. Dar i-am învățat să comunice și comunicarea asta constructivă ne-a adus la două rezultate. Unu, știm clar că trebuie să continuăm această școală și o să o continuăm începând din octombrie pentru copiii din medii defavorizate. Școala va fi gratuită întotdeauna. Și doi, ne-am dat seama că democratizarea asta a accesului la educație de bună calitate pe care ți-o poate da digitalul este calea de urmat în educație, este the next step în educație. Nu avem suficienți profesori bine pregătiți, asta este foarte clar, nu avem în general suficienți profesori în sistemul român de educație și atunci trebuie să democratizăm accesul copiilor la profesori de bună calitate.
Bun, dar chestia asta are și ea niște limite, adică mă gândesc la copiii care au urmat școala voastră de vară, care o încheie curând, da, pentru că începe cealaltă școală, uh-huh, și se întorc la profesorii lor cu care au rămas în urmă anul trecut și o vor lua cumva de la capăt.
Și o iau de la capăt, dar noi o să fim întotdeauna acolo pentru ei și o să ținem orele astea remediale începând din octombrie, astfel încât să-i ajutăm să depășească decalajele. Deci asta e promisiunea noastră, că începând din luna octombrie, școala remedială va continua, o să scoatem vara din titlul școlii de vară și o să facem ore remediale forever pe această platformă.
Aveți ceva și pentru profesori în curând, pentru profesorii care poate că au și ei mult de recuperat și poate că nu acceptă foarte ușor, că e, pe măsură ce înaintezi în vârstă, e din ce în ce mai greu să accepți că ești puțin în urma timpurilor.
Da, avem. Dar să știi că nu-i vorba doar de vârstă, e vorba de o rezistență la schimbare pe care inevitabil o au unii oameni și, în general, majoritatea oamenilor sunt rezistenți la schimbare. Deci nu o să-i blamez, nu e vina lor, așa e natura umană, suntem rezistenți la schimbare. Eu am un background de media și o să-ți spun cum era acum 10 ani de zile când vorbeai despre digital, când spuneai că nu o să mai apară ziare în print. Era vreun ziarist din print care îți spunea, well, așa este? Nu, toți spuneau, nu, printul nu o să moară. Toți sunt acum, au trecut în digital. La fel se va întâmpla și cu educația. Mai devreme sau mai târziu, toți oamenii vor migra către digital. Dar asta e foarte greu să le explici profesorilor spunându-le așa în față. O să trebuiască să le arătăm. Și atunci, da, noi avem în pregătire ceva, un instrument pentru profesori și pentru elevi. Se cheamă, în toamnă vom lansa primul tool de testare de literație digitală pentru elevi și apoi și pentru profesori.
Ce înseamnă literație digitală?
Literație digitală înseamnă evaluarea competențelor digitale, deci cunoștințelor digitale și a capacității de a opera cu ele. Deci nu înseamnă doar faptul că știi ce înseamnă un pixel. ci știi și unde îl găsești în viața de zi cu zi și la ce te ajută. Da? Deci nu sunt doar cunoștințe teoretice, ci și capacitatea de a opera cu respectivele, concepte. Și de a le folosi în jobul ăla în care ești tu acolo, de elev sau de profesor. Pentru că nici elevii așa nativ digitali, români, nu sunt la nivelul celor europeni sau la nivelul la care ar trebui să fie.
E un tool greu de folosit sau o să fie un tool greu de folosit? În cât timp poți, folosindu-l, să înveți să te descurci?
Nu e un tool greu de folosit, este un tool care doar va scana competențe și va da o notă pentru competențe respective și apoi un raport spart pe competențe. Dar mai mult decât atât, am spus ok, nu o să fim tot noi ăia care o să constate că copiii și profesorii români nu au competențe digitale, pentru că inevitabil asta se va întâmpla. Și atunci ne-am gândit că o să trebuiască să facem și un tool de intervenție, astfel încât lângă aceste diagnostice de competențe digitale scăzute sau, mă rog, Doamne ajută, crescute, o să punem și lecții care vor ajuta copiii și profesorii să atingă niveluri crescute de competențe. Sperăm să facem lucrul ăsta cât de repede, astfel încât nu doar să-i dăm diagnosticul sec, nu, ești varză, nu știi digital, poți să pleci, ci să și ajutăm să le dobândească și revenind să testeze, să vadă progres, să constate progres. Și atunci poate va fi interesat să dobândească mai multe competențe. Prin PNRR, în orice caz, există și o proiecție că România și factorul politic va interveni în zona asta. Nu o să stăm noi doar să așteptăm PNRR-ul, ci o să mergem în fața lui și o să încercăm să deschidem acest drum.
Dacă la iarnă o să fie nevoie să mai închidem o dată școlile din cauza pandemiei, avem șanse să ne descurcăm un pic mai bine decât am făcut-o iarna trecută?
Sigur că da. Ar fi prostesc să spun că n-am învățat nimic din pandemie. În mod absolut evident, măcar bariera tehnologică despre care vorbeam deja, care a fost imensă la începutul pandemiei, nu o să mai existe sau o să existe marginal. Pentru că asta a fost cel mai simplu. Nu avem ore digitale, de ce? Să cumpărăm niște tablete. Asta a fost foarte simplu. Am cumpărat niște tablete, le-am pus copiilor pe masă. Măcar asta va fi depășită. Măcar laptopurile profesorilor vor fi pe masa lor. Dar mai mult decât atât, totuși, au existat profesori cu dorință de a învăța și de a dobândi cunoștințe, competențe în zona asta și care au făcut fie învățare pe cont propriu, fie învățare cu instrumente care au pus la dispoziție training-uri specializate. Și atunci am toate motivele să cred că o să intrăm un pic mai pregătiți din punctul ăsta de vedere într-un eventual lockdown.
Îți propun să păstrăm nota asta optimistă pe final și o să te rog să-mi spui cum vezi o oră de curs sau o zi de școală peste 5 ani sau peste 10 ani dacă profităm de digitalizare și învățăm să ne descurcăm în mediul ăsta din ce în ce mai bine.
O să-ți spun cu sinceritate maximă, o oră peste 5 ani, o oră de școală peste 5 ani n-ar trebui să fie digital only. Nu ar trebui să fie o oră digitală, dar va fi o oră în care profesorul va utiliza toate metodele de a ajunge la publicul lor, la publicul lui, și anume copiii care sunt nativ digital. Și atunci toate instrumentele digitale pe care le poate folosi, le va folosi. Noi la Școala AER avem lucrul ăsta in place, noi lucrăm exclusiv digital, dar pentru că așa s-a întâmplat, așa e momentul ăsta, e un moment pandemic, dar așa cum noi facem niște ore acum, în timpul pandemiei, ar trebui să se desfășoare și orele după pandemie, și anume, utilizând toate instrumentele pe care mediul digital ni le pune la dispoziție. Hopefully va fi și acea bibliotecă virtuală despre care tot vorbim la nivelul Ministerului Educației. Sperăm că vom avea și toate tool-urile necesare să arătăm experimente dacă nu le putem chiar face, să arătăm diverse, nu știu, descoperiri dacă nu putem chiar să-i ducem pe copii în fața lor. Am avut o discuție foarte interesantă cu un profesor de la Școala Aer cu care vorbeam despre astrofizică și ziceam poți fi profesor absolut senzațional pregătit, nu o să fii niciodată ca o oră a lui Stephen Hawking, da? Și atunci faptul că mediul digital ne dă acces la asemenea tipuri de cunoștințe și de cunoaștere nu va putea fi ignorat la nesfârșit și o să trebuiască să folosim toate competențele astea pe care ne dă mediul digital ca să ne îndeplinim scopul, de fapt, al aduce pe copil mai aproape de știință. Orice metodă de a face lucrul ăsta trebuie îmbrățișată și mediul digital ne lasă să facem asta.
Gabriela Bartic, îți mulțumesc că ai fost astăzi alături de noi la Spot Media.
Mulțumesc! Digital Shift.